You're with SBS Radio. ራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ሎሚ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ኣባ ተኽለ ሚካኤል ይበሃሉ። ብዝያዳ ግን ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ሕፅር ዝበለ መብርሂ ክቡና ካሓቶም
ዘዕኒለይ ኣባ ኤስቢኤስ ኣባ ተኽለ ሚካኤል ተወልደ ይበሃል። ናይ ማሕበር ልኡኻን ላዛርስ ኣባል ኣብ ሰሎሞን ኣይላንድ ናይ ዓብዪ ዘራእኽነት ሓላፊ ኮይነ የገልግል ኣለኹ ካብ 2011 ብራብዓይ ዓመተ ሒ ዘለኹ። ስለዚ ኣብ ሰሎሞን ኣይላንድ ዝሰርሕ ዘለኹ እየ።
ኣብ ሰሎሞን ኣይላንድስ ኣለዉ ማለት ድዮም ኣመንቲ ካቶሊክ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ወይስ ንካልኦት?
ሰሎሞን ኣይላንደርስ እዚ ኣብኡ ማሕበር ላዛርስቲ ማለት ብንሰንሽያን ዝበሃል ኣለና ኢንተርናሽናል ሚሽን ኣለና። እቶም ኣቡናት ብተስዓን ሰለስተን ዓብዪ ዘራእኽነት ክነካይደሎም ንጠቕላሊ ሓለቓና ንሮማ ስለ ዝሓተቱ እቶም ጠቕላሊ ሓለቓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ቮለንቲር ስናሓተቱ ነካይዶ ዓብዪ ዘራእኽነት ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጂያን መምሃሪ ንክህነት ዝሰናደቡ ማለት እዩ። ስለዚ ንሰሎሞን ኣይላንድ ርእሲ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝበሃል የለን ዘይከያቡ
ራይ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ብዙሕ ግዜ ከም ትመላለሱ ይፈልጥ። ኣብ ኒውዚላንድን እውን እንታይ ንጥፈታት እዮም ተካይዱ ኣብዚ ከባቢ ብሓፈሻ ማለት እየ ብጀ ካብቲ ሰሎሞን ኣይላንድ
ኣብዚ ከባቢ እኳ ብመገሻታት ኣኼባ እዩ ማለት ሬክተር ናይቲ መጀር ሰሚናር ስለ ዝኮንኩ ናይ ኦቸያንያ ሬክተርስ ኣንዋል ሚቲን ኣለና ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ጉዋም ነይሩ። ስለዚ ንጉዋም ክኸይድ ከለኹ ይኹን ካብ ጉዋም ክምለስ ከለኹ ኣብዚ ኣብ ብሪስበን ምዞም ኣሕዋትና ንሓደ ክልተ መዓልቲ ይቕኒ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ለብዘበ ነቲ ኣንዋል ሚቲን ናይ ኦቸያንያ ሬክተርስ ሚቲን ኣብ ኦክላንድ ስለ ዝኾነ ናብ ውየ ዝኸይድ ዘለኹ።
ሕራይ ከም ዝርዳእኒ ኣባ ተኽለ ሚካኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕደት ከም ትገብሩን ከም ትዘሩን ዝተፈላለዩ ሰባት ብፍላይ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሰባትን ካልእን ንምርካብ ዕድላት ከም ዝገጥመኩም ክርዳእ ክእል እየ። ስለዚ ብመንፅር ማሕበራዊ መንፈሳውን ባህላውን ክረአ እንከሎ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እስኪ ሓፈሻዊ ትዕዝብትኹም ኣካፍሉና።
ከም ዝበልካ ዝሓፂሩ ዳርጋ ብትምህርቲ ድዩ ስራሕ ብርግፅ 8 ዓመት ኮን ኣብ ዓጥልያን ተማሂረ ከምኡ ናብ ኣሜሪካ ናብ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለዩ ክስያት ዓዲ እንግሊዝ ተማሂረ። ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ህዝብና ስበቲን በቲን ንሪኦ ዘለና እዩ። ብሓፈሹ እቲ ህወት ስደት ማለት እዩ ወይ እቲ ኣብ ስደት ዝርከብ ዘሎ ህዝብና ዝነብረሉ ዘሎ ኩነታት ወትሪ ግዜ ፍሉጥ እዩ። ስደት ስደት እዩ። ካብ ዓድኻን ካብ ባህልኻን ካብ ሕብረተሰብካን ወፂኢኻ ኣብ መንጎ ሓድሽ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ብድሆታት ናይ ቁጠባን ናይ ስራሕን ናይ ስታይን ዘለዎ ከምኡ ውን ብሃይማኖት እውን ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ገገሊኦም ሰንቂ ቋንቋ ድዩ ኣብቲ ዘለዎ ሃገራት ብግቡእ ክሳተፍሉ ዘይክእሉ። ስለዚ እዚ ኩሉ ብድሆታት እዚ ኣለዎ። ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ብድሆታት እዚ እቲ ህዝብና ሂወቱ ክመርሕ ይስዕር። ኣብ ልዕሊኦ ምስቱ ብዓዲ ቤተሰብ ናይ ምሕጋዝ ድ ወይከዓ ኩነታት ቤተሰብ ሻቁሎትን ካልእ እንዲ ኩሉ ምሉ ሓዊስካ ሰባኪ ኣብዚ ሃዋህቡ እዚ ይርከብ ህዝብና።
ሕራይ ከም ዝፍለጥ ብፍላይ ኣብ ዝቕርብ እዋናት ናብ ስደት ብብዝሒ ዝውሕዝ ዘሎ እቲ መንእሰይ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ንቐጻሊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፍላይ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክሕድር እዩ ንመፃእ ወለዶ ይኹን? ምክንያቱ ፋሕ እንድሕር ኢሉ እቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ካብ ሃገር ወፂኡ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ከምፅእ?
እዚ ብርግፅ ከምዚ ዘማ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣብዚ መልእኽቶም ኢሎሞ ዘለዉ እዚ ዋሕዚ ናይ ስደት ናይ ብሓቂ ሓደ ዓብዪ ፀገም ሓደ ዓብዪ ብድሆ እዩ። ሃገር ብፍላይ እቲ ምሁር ዓቕምን እቲ መንእሰይ ወለዶን እንድሕሪ ደኣ ብብዝሒ ንግዳም ጥራሕ ዝጥምትን ወይ ከዓ ንግዳም ዝኸይድን ኮይኑ ኣዝዩ ዓብዪ ሃሰያ እዩ ነቲ ሃገር። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እዞም ጳጳሳት ከም ዝበልዎ ሃገር ዝኸሰረቶ ወለዶ ከይኸውን የስጋኣና። ምክንያቱ ብስደት ካብ ዓዲ ዝኸደ ዳርጋ ንዓዲ ዝምለስን ወይ ከዓ ብውሑድ እዩ። أنا أتعبت زخات كايو درو حدار غير كوالعو نايتو عدي قوانقوان سمهرتن دهر داتو خينام دارغا نعد بلتان ايمن بلاسو خولو ناتو بسلز خيدس عزي عزي ببزح مجدي نتحقر عابي تخناتيو سلزيس نايسب تخنات سقبران نتحقر سلزخون عزي أسكافيو عزي عزي تحساس بمالت
بزوحات استفالة لرئيتو تاتكو بيخولو تي تنكي نايتي سدت نايتي من اسي ገለገለ ኣብቲ ሀገር ዝረአ ናይ ቀጻሊ ሀገራዊ አገልግሎት ንዑ ሃዲሞም የመጨም ኣብገለ ወገን ድማ ብደገ ብዝመጽ ጎስጓስ ወይ ከዓ ጽቡቕ እዩ ብዝብል ተማሪኾም የም ዝወፁ ዝብል ኣባህላታት ኣሎ ናይ ዝተፈላለዩ ወገናት ብትዕዝብትኹም ግን እዚ መንእሰይ እዚ ብሓቂ ንምንታይ ዝወፅእ ዘሎ
ትዕዝብተይ ካብቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝበልዎ ዝፍለ ኣይኮነን መንእሰይ ወትሪ ግዜ በዓል ሓድሽበዓል ሓድሽ ውዑይ ሓይሊ እዩ ኣዝዩ ብመጻኢኡ ዝስከፍ ኣብ መጀመር ሂወት ስለ ዘሎ መጻኢኡ ብሩህ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ቶም ጳጳሳት ዝበልዎ መጻኢኡ ዘማዕድወሉ መደባት ሂወቱ ዝገብረሉ ካብዚ ተበጊሲ ኣብዚ ክበፅሐ ዘይብለሉ ናብ ዝደለየ ብነፃ ክንቀሳቀስን ወይ ከዓ ዝደለየ ምርጫ ናይ ሂወት ምርጫ ናይ ትምህርቲ ምርጫ ናይ ስራሕ ክገብርን እንድሕር ድኣ ዘይክኢሉ እቲ ተበላሓቲ ንመጻኢ ብዙሕ ዝብህግን ወይ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ክበፅሕ ኢሉ ዝፅዕር መንእሰይ ብፍላይ ከዓ እቲ ጊፍቲ ዝኾነ ታለንቲ ዝኾነ እሞ ብዙሕ ፖቴንሻል ከም ዘለዎ ዝርኢ እዚ እንተዝረክብስ መዝማዕኹ ዝብል ናይ ብሓቂ ናብ ካልእ ክጥምት ወይ ከዓ ዝሓሸ ክጥምት እዚ ባህርያዊ እዩ። ስለዚ እቲ ሃዋህ ነቱ ዝፅበዮን ነቱ ዝብህጎን ነቱ ዝደልዮን ዘየማልእ ኮይኑ ድሕር ረኺብዎ ናይ ብሓቂ ካልእ ኣማራፅታት ክደሊ በቲ ሓደ ብኣንፃሩ ከዓ ልክዕ ብግዳም ሰሓቢ ዝመስል ፍላይቶም ኣብ ስደት ዘለዉ ቅልጢፎም ናይ ናብራ ምሕያሽ ኣብ ስድራ ቤቶም ድዩ ገንዘብ ምስዳድ ድዩ ወይ ከዓ ምልጭልጭ እናበልካ ንዓዲ ምምላስ ድዩ ከርእዩ ከለዉ ከዓ ነቲ መንእሰይ ሰሓቢ ከም ዝኸውን ንፁር እዩ። ኣነ ጨርሸ ዘይሰማዓሉ እዚ ካልኦት መንግስታት ከምዚ ዝገብራ ኣለዋ ዝስሕባ ኣለዋ ዝዓቅዚ ኣይሰማዓሉን ብሓፈሽኡ ግን እቲ ኩነት ሲ እቲ ናይ ኩነታቱ ውሽጢ ዘሎን እቲ ብግዳም ዝሰምዖ ዝርእዮ ማለት ናይ ስራሕ ዕድል ኣሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣሎ ኣብ ገገሊኡ ሃገራት ከዓ መንግስቲ ባዕሉ ዝቕልበካ ኣሎ ዘተ ዝብል እቲ ሃቀኛ ኩነት ናይ ስደት ዘየንፀባርቕ ጉጉይ ሓበሬታታት ጉጉይ መረዳታታት ኣሎ። ስለዚ ኣነ ዝሳትዩቱ ቀንዲ ክሳይ ዝኸውን ዝስሕብ እየ ዝብል
ሕራይ ከምዚ ጠቐስቅስ ዘበልኩሞ ብደገ ዝረአ ማለት ሰሓቢ ዝመስል ኩነታት ኣሎ። ናይ ብሓቂ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ምስተሰደዱ ግን ከምኡ ድዩ ዝፀንሖም ከምቲ ዝተፀበይዎ ወይስ ስነልቦናዊ ኣተሓሳስብኦም ዘዳኽም ንመጻኢ ሓይሎምን ተስፍኦምን ዘጸልምት ኩነታት ድዩ ከመይ ዝመስል ሕጂ ምስ መፁ ከምዚ ካብቲ ትዕዝብትኹም ዝርእይዎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዎ ሃገራት መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ዝቕርቡ እዋናት ዝስደዱ ዘለዉ ሰባት
እወ እዚ ሕጂ ከከም ዕድል እቲ ሰብ ሓደ ቅርብቲ ሞያን ኣፋፍኖትን ብልሕን ዘለዎ ቀልጢፉ ናይ ብሓቂ ምስቲ ዘሎ ብድሆታት ተዓፃፂፉ ርእሲ ክኽእልን ናይ ብሓቂ መመነባበሪ ከታሕትሕን ትሪኦ እቲ ቁርቢ ትምህርቲ ዘይፀንሖ ከምኡ ቁርቢ ሓጋዚ ዘይፀንሖ ብፍላይ ካብተን ሓገዝ ዘይገብራ ሃገራት ኣቢሉ ዝኾነ ይኹን መዓል ጥልያን ዝኣተዉ መንእሰያት እንድሕር ዳ ርኢኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ጥልያን ትረፍዶ ሎሚ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት 20 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት ኣብኡ ክንምሃር ከለና እውን ናይ ስራሕ ዕድል ንደቂ ኣንስትዮ እምበር ንደቂ ተባዕትዮ ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ ከምዝኣመሰለ ሃገራት ዝኣተው ይኹኑ ወላ መዓል ዓዲ እንግሊዝ እውን እንተኾነ ሕጂ ስራሓት ናይ ምርካብ ዘለዎም ኣዝዩ ዕድል ውሑድ ስለ ዝኾነ እተን ዝህብዎም ተኮይኖም ዳርጋ ከዓብዩ ኣይትሪኦምን። ኣብ ከምዚ መዓል ኣውስትራልያ ምናልባት ኣብ መዓል ኣሜሪካ ከከም ምጉያይካ ከከም መንፋዓትካ ዕድላት ስለ ዘሎ እንድሕር ዳኣ ነፊዑት ሰብ ርእሱ መሊኹ እንድሕር ኮይኑ ለውጢ ክገብሩ ትሪኦም። ኣብ ካልእ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ዞም ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም መዓል ሱዳን ኣብ መዓል ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ቶም ውሕዳት በላሕቲ ተዓፃፃፍነትን ዘሎ ስተያት ሪኦም ዘብሉን እንተዘይኮይኑ ሲ እቲ ግዳም ከምቲ ዝፅበይዎ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ስደት ስደት እዩ። ዓድኻን ዓውድኻን ባህልኻን ገዛኻን ምግዳፍ እዚ ናይ ባሓቂ ንዛላ ኢኻ ዘይትምነዮ ሕማቕ ናይ ታሪክ ኣደራዐ ንብሎ እዩ እቲ ናይ ቤትና ናይ ዓድና ነገር ናይ ባሓቂ ኣመሓይስካ እ ንዓዱ ኣብ ዓዱን ንዓዱን ዝብል ኣንፈት ንምግባር ዳ ክፃዓር ክኽእል ኣለዎ እምበር ናይ ባሓቂ ካብ ግዳም ሲ ከትካ ተማሂርካ ሞያ ቀሲምካ ምምላስ ንቡር እዩ ኣብ ኩሎ ሃፍታያት ዘሎ እዩ ከምዚ ናህና ስርበተ ክከትካ ንቆልግልካ ከምዚ ቀደም ዞም ኤውሮጳውያን ኣብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንኣሜሪካ ንኣውስትራልያ ከምዚ ኢሎም መፅኦም ኣኺልዎም ኣብኡ ቀይሮም ዘለዉ እዚ ዓይነት እንተኮይኑ ግን ናይ ብሓቂ የውፃና ማለት የድሕኖም እቲ ህዝብና ካብ ከምዚ
ኣራይ ጥቐስ ኣቢልኩምዎ ኣለኹም ኣብቲ መፍትሒ ንምኻድ ተራ ኣብያተ ክርስትያን ወይ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹኑ ተራ ፖለቲካውያን ማሕበራት እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ምልዋጥን ሰባት ኣብ ሃገሮም ንሃገሮም ኮይኖም ክተርፉ
እዚ ብወገነይ ብመሰረቱ ንመንግስቲ ተራ መራሕቲ ሃይማኖት ወትሪ ግዜ ናይ ኩስኮሳን ናይ ንበሎ መንፈሳዊ መሪሕነትን መሃብ ኣቦቱ ኮይኑ እዚ ተቐንዲ ነዚ ነገራት ዝፈትሖ ዝኽእል እቲ ኩነታት ናይ ሃገር ብርግፅ እዚ ኣይ ውግእ ኣይ ሰላም ዝኾነ ኩነታት መዕለቢ ረኺቡ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ውግእ ኣለኹ ኢልካ ካብ ቅዋምን ካብ ሕግን ምዃን ስለዘየክስብ ስለዘየድምዕ ናይ ባሓቂ ሰብ ብሕግን ብቕዋምን ኩሉ ብዝፈልጦ ንበሎ ሪኢኻ ከምቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ወላ ካሊእ ይኹን እዚታት ቁርብ መልክዑ እንድሕሪ ሒዙ ማለት ኩሉ ክቕበሎ ዝኽእል ብሓባር ብህዝቢ ዝኾነ እንድሕሪ ኮይኑ ከብል ይኽእል እዩ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ እቲ ነገር ንመምሕያሽስ ኣነ እንድዕ ከቢድ እዩ ኣይብልን ድልየት የድሊ ትዕዝታት የድሊ እምበር ብዝያዳ ብወገን መንግስቲ እቲ ንመንእሰይ ሲ ንኣገልግሎት ዝርኢ ይኹን ናይ ስራሕ ዕድላት ይኹን ናይ ምንቅስቃስ ዕድላት ይኹን ከምኡውን ናይ ምዝራብ ማለት ሰብሲ ሓሳቡ ጉዳዩ ብሕሽኽሹኽ ብሕሜታ ብበለካ ልክዓካ ዘይኮነ ዓዊሉ ክዋሳኣሉ ክዛተየሉ ዝበሓይሽ ዝበሓይሽ ክበሃለሉ እንድሕር ዳ ኪኢሉ ዘይመሓይሸሉ ምክንያት የለን ባህላ እዩ
ሕራይ ናብ ወፃኢ ክመሊሰ ክመልሰኩም ቁርብ ዘሰክፍ ኣብዚ ወፃኢ ሃገራት ምናልባት ዕዝብቲ ይህልወኩም ይኸውን ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ግዜ ብፍሉይ ብብዙሕ ነገራት ክፈላለይ ይረአ እቲ ህዝቢ እስከ ኣብዚ ዘለኩም ትዕዝብቲ
ኣነ ልዕሊ ኩሉ ዘሰክፈኒ ንሱ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘሰክፈኒ ነገር ድሕርሊ ሓድነት ህዝቢ እዩ ማለት ህዝቢ ስእልካ ደጋፍን ተቃወምን ናይ ሓደ እንታሓስብለ ፖለቲካዊ ጉጅለን ናይ ሓደ እምነትን ናይ ሓደ ክታይን እናበልካ ህዝቢ ዝፈላለየሉ ኩነት ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ህዝብና ዓበይቲ ለባማት ከምዓል ኣበይ ወልዳ ወልዲ ማርያም ኣበይ መንካስብለ እብራሂም ሱልጣን እዮም ከም ዓበይቲ ዝኾነ ኣይንፈላለየ ዝብል ናይ ሓድነት እስላሞም ክርስታኖም ርኢኻ ኣይንፈላለየ ሒድና ንሕና እንተፈላለዩናን ኣደዳ ኣዛብ ኣደዳ ጓኖት ክንከውን እናበሉ ርኢኻ ነቲ ሃገር ኣዋሂድ ነቲ ህዝቢ ዋሃሂዶም ኣስላምን ክርስታንን ሰሚሮም ብሓባር ከም ሓደ ህዝቢ ኮይኖም ስለ ዝተጓዓዙ ርኢኻ ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ድሕነት ክረጋገፅ ተኻኢሉ ሕጂ ነዚታት ክዳኸም ብዝተፈላለዩ ብሃይማኖት ይኹን ብፖለቲካ ይኹን ህዝብና ክፈላለ ምርኣይ ናይ ብሓቂ እዚ ጎዳኢና ሃሳይና እዩ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ክህሉ ንቡር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ሃይማኖታዊ ፍሉይነታት ክህሉ ፍሉይ ንቡር እዩ ግን ከም ዜጋታት ከም ደቂ ሓደ ሃገር መጠን ኩልና እንሰማምዓሉ ልዕላውነት ሃገርናን ሓድነት ህዝብናን ኣብ ኮምፕሮማይዝ ዘየእቱ ንፁር መርገፂ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ናይ ብሓቂ ክንዲ ናብቱ ዝፈላለዩ ነገራት ምጥማት ዋ ክንደይ ዝሕብር ነገራት ስለ ዘለካ እቲ ዝሕብረና ነገራት እመንሓዝ በቲ ዝሕብረና ነገራት እመንሕበር ካብኡ ነቲ ዝፈላለየና ነገራት ከዓ ናይ ተዋስኦ ናይ ንበሎ ምስለትን ተዋስኦን ምቅብባል ሓደ ሓደና እናማዕበልና ክነብሎ ክነፅብበቱ ፍልልያት ይከኣል እዩ ዋ ህዝቢ ርኢኻ ሓንቲ ሕጂ ብዚኣ ዘለዉ ሲ እንታይ ኣለዎም ዝፈላለዩ ሓደ ምስቲኤ ሓደ ምስቲኤ እናበልካ ክስታይ ምዃን እዚ የሕዝነካ። ናይ ብሓቂ ህዝብናት ሓደነቱ ዝሓስ ነገራት ከርሐቂ ፅዕር ኣለዎ። ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ግዳም ዘሎ ህዝቢ ሕጂ ሓደነቱ ብምድልዳል ማሕበረሰብ ሲቪላዊ ማሕበራት ወላ ናይ ፖለቲካን ናይ ሃይማኖትን ዳርጋ ዘይብሉ እውን ይኹን ቁርብ ከም ሃገር መጠን ባህሎምን ቋንቋኦምን ከማ ውርሻ ሃገሮምን ከማዕብልሉ ዝኽእሉ ምትሕብ ማለት ማሕበራት እና መስረቱስ ነዚታት ክእርምሉ ዝኽእሉ ኣገባባት ክሕገዝ ፅቡቅ ምኳኖ ንበልኩም።
SBS radio
እንታይ ግን ትጠንቀ ትብሉ ነዚ ምፍልላይ ኣብነ ንሕድሕድ ብሃይማኖት ኹን ብኣውራጃ ብካልእ ብፖለቲካዊ ረኣያ ምፍልላይ ካበይ ዝነቀል እዚ ሓድሽ ተርእዮ ድዩ ወይስ ዝፀንሐ እዩ?
እዚ ኩሉ ብዝያዳ ምስቲ ናይ ፖለቲካ ፍልልያት ዝተተሓሓዘ እየ ዝብሎ ኣነ ናይ ብሓቂ ወትር ግዜ ኣሎ እንድዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ብሄር ናይ ኣውራጃ ናይ ቋንቋ ናይ ስታይ ፍልልያት ኣሎ እዩ። ኣብ ዘለኹዎ ዓዲ ዝኸፈ እዩ እቲ ብሄራዊ ፍልልያት ሓደ ጉጅለ ምስ ሓደ ጉጅለ ክብል ዘይምኽኣል ሕጂ ግን እዚ ነገራት እዚ ክፈላለዩ ኣይግብኦን እዩ። ብሕማቕ ስለዝተታሕዘ ንሕማቕ ኣገባብ ስለዝተጠቕምሉ ምናልባት ካልኦት እንተዘይኮይኑ እቲ ብሄራዊ ፍልሊ ወይ ኣውራጃዊ ፍልሊ ሃይማኖታዊ ፍልሊ ሃብቲ እዩ። ስለዚ እዚታት ክኹኖ ኣይኽእልን እዩ። ኣብ መንጎ ግን ፖለቲካዊ ሓሸውየን ስተያትን ስለዝኣተወ እቲ ስተያት ተዘሪጉ እየ ዝብል ኣነ። ስለዚ ሕጂ እቲ ሃይማኖታዊ ኣፊሊሽን ይኹን ወላ እዚ ፖለቲካዊ ኣፊሊሽን ሲ ሰከንዳሪ ነገር ድሕሪ ሃገርን ድሕሪ ሓድነት ህዝብን ምዃኑስ ክእመነሉ ክኽእል ኣለዎ። መጀመርያ ሰብ ከም ሰብ ተቐባቢሉ ተኣማሚኑ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ሲ ኣስላምን ክርስትያንን ሰብ መታሕትን ሰብ ክበሳን ብሓባር ኮይኖም ክንደይ ተኣምራት ገይሮም እየመ ክንደይ ናይ ሓድነት ጉዕዞን ኣብነትን ገይሮም እየመ። ስለዚስ እዚታት ክትርኢ ከለካ ዋላ ሕጂ ኣብቲ ቃልሲ እውን ተረኣኻዮቱ እሱ መንም ተራ ተጋዳላይ ሲ ናይ ብሓቂ ወዲ ከበሳን ወዲ ቆላን ኣስላማይን ክሳናይን ብሓንሳብ በሊዑ ሰትዩ ብሓንሳብ ወዲቑ እዚ ሓድነት እዚስ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ገርሂ ህዝቢ ክህሉ ኣይግብኦን እዩ። ንዕኡ ዝጥቀምሉ ብኣታታት የተኣፍዎን የባላ ዘይኣንፈት የትሕዝዎን ይኾኑ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ገርሀና ህዝቢ ኣብ ከምዝታት ሲ ንረብሑ ይኮነን።
ሕራይ ብወገንኩም ብፍላይ ብቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ዝውሰድ ስጉምትታት እንተልዩ ነዚ ንምትዕርራይ ህዝቢ ናብ ሓድነት ንምቕራብን ኣእምሮ ድማ ብመንፈሳውን ብናይ ፍቕሪ መንፈስ እንተሃኒፁ ሰላምን ዕርቅን ሓድነትን ንክወርድ ዝግበር ፃዕርታት ብፍሉይ እንተልዩ
ብመሰረቱ እቲ ክርስትናዊ ትምህርቲ ወይ ካቶሊካዊ ትምህርቲ ንሱ እንድዩ ማለት ምስዝኾነ ይኹን ሰብ ብፍቕርን ብሕውነትን ብምክብባርን ሜርካ ምክኣል ፍቅሪ እግዚኣብሄርን ፍቅሪ ሰብን ምምሃር እቱ ብመሰረቱ ትምህርቲ ሃይማኖት። ኣብ ልዕሊኡ ናይ ብሓቂ ኣብ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን እዚ ሶሻል ቲችን ኦፍ ደ ቸርች ንብሎ እዚ ትምህርቲ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ቤተክርስትያን እንብሎ ዝያዳ ኣብቲ ሲቪላዊ ትምህርቲ ንሓድነት ንሰላም ንርትዒ ንፍትሒ ንመሰላት ንዜግነት እናተኮረ ዝዛረብ ፍሉይ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ትምህርቲ ክርስቶስ ፍሉይ ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ኣለና እዚታት ክሰፍሕ ኣለዎ ንብል እዚ ሕጂ ጃስቲስ ኤንድ ፒስ እዚ ርትዕን ፍትሕን ሰላምን ዝብል ንበሎ ማሕበራት ኣለና እዚ ካብ ብሃገር ደረጃ ብሰበኻታት ብቁምስናታት ተሰሪዑ ንኣብነት ኣብቲ ቁምስናታት ዲ ኣብቲ ሰበኹ ናይ ዕርቂ ናይ ፅጉማት ምሕጋዝ ናይ ዝገብር እዚ ሓደ ኣብቲ ኣብዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና ዓብዪ ተራ ክፃወት ዝኽእል መሳርሒ ኣለና። እዚታት ናይ ብሓቂ ክድፋኣሉን ክስራሓሉን ፅቡቅ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ናይ ብሓቂ ብዙሕ እቲ ህዝቢ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝፀንሖ ሰላም ኮይኑ ወላ ሕጂ ኣብ ገገዝኡ እንተዝምለስቲ መንእሰይቱ ሰብ ኩሉ ናይ ብሓቂ ክንደይ ትራውማን ክንደይ ፀገምን ስለዝሕለፈ ዓብዪ ናይ ካውንስሊን ማእከላት እናገበርካ እውን እዚታት ናይ ብሓቂ ነቲ ዝሓለፈ ተመክሮታቱ ዝሰግረሉ ክስትያት ምግባር ኣገዳሲ ይመስለኒ።
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ወፃኢ ዘለኹም መራሕትያ ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ምስ ናይ መራሕቲ እስልምና ይኹኑ ምስተን ካልኦት ናይ ኦርቶዶክስ ይኹኑ ናይ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን እትገብሮ ርክባት ነቲ ህዝቢ ናብ ሓድነት ንምምላስ ዝህቀን ሃቐናታት ኣሎ ዶ ከምዚታት?
ኣብቲ ዘለካዮ ዓዲ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ዳ ካቶሊካዊ ካህንን ካቶሊ ኦርቶዶክሳዊ ካህንን ወንጌላውን ወይ ኣስላማውን እንድሕርልዮም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ብሓቂ ክራኸቡ ክዋስኹ ኣብዚ ንበዓላቶም ክባፃፅሑ ክትሓጋገዙ እዚ ፅቡቅ እዩ። ዳርጋ ኣብቲ ዘለውሉ ቦታታት ይገብርዎ እየመ ልካዓት ዓዲን ከምኡ ማለት ብፍላይ ምስቶም ኣመራሕቲ ሃይማኖት ሲ ናይ ሓቂ ፅቡቅ ርክባት እዩ ነይሩ ሳብ ተዋሕደ ስለዚ ንስታት ኣሎ። ሕጂ ኣብ ግዳም ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ኣለውና ክንብላይ ንክእልን ዳርጋ ቆመሳት ተለይ ኩለን ዘሎ ዓዳት ውሕዳት የነ ከምዓሮማ ዋሽንግቶን ኣብ ካናዳ ሓደ ቅርባ ኣለው ኣብዚ ስዊዘርላንድ ኣብ ውሑዳት የመካህናት ብወግዒ ተላይኮምሉ ዘለው ኣብ መዓላት እንግሊዝ። ስለዚ ነቶም ህዝብና ክጓስ እዩ ዝኽእሉ ጓሶት ኣይሰገና ኣብ ምልኣኽ ኣይበፃሕናን ኣለና ብወገን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ውሑዳት እዮም ዘለው።
ስለዚ ብገምጋምኩም ግን እዚ ብፍሉይ ስራሕ ተታሒዙ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓድነት ናይ ምምፃእ ተልእኾ ጌራስ ዕውት ስራሕ ክሰርሑ ይኽእላ እየን ኢልኩም ዶ ትግምቱ? ዘን ናይ ሃይማኖት ትካላት
ብጣዕሚ ዓብ ተራ ክፃወታ ይኽእላ ናይ ሃይማኖት ትካላት ናይ ብሓቂ እቶም መራሕቲ ሓቢሮም ነቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ በቲ ዘሕበረና ንሕበርና ኣብነት ከም ክርስትያን መጠን ኦርቶዶክሳውያንን ካቶሊካውያንን ሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደ ስድራ ክንከውን እንኽእል ስድራ ኢና ናይ እምነት ፍልል የብልና ወላ ናይ ክስታይ ስቕልካ እዚ ናይ ምሕደራን ናይ ብታሪክ ዝተፈላለየ ክስታያት ድሕሪ እንተዘይኮይኑ ብፍላይ ኦርቶዶክሳውያንን ካቶሊካውያንን ሓደ ስድራ ኢና ሓደ እምነት ኢና ማለት ከም እምነት መጠን። ኣብዚ ሕጂ ቅዳሴ ነይሩ ሰንበት ኩላቶም መፅኦም ሕጂ እውን ኣብዚ ካህን ክመፅኦም ይበሃል ኣሎ ቀሺ ካብ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ንኩላቶም ከምኡ ኢለዮም ሓገዝዎም ተሓባበርዎም ተሳተፉ ኢለዮም። ስለዚ እዚታት ዓብ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ዘለኮ እንኮስ ከወሃህድ ዕላማ ዘለዎ ድኣ ይኹን እምበር ብሃይማኖት ይኹን ብመንግስቲ ደረጃ ይኹን እኮ እንድሕር ድኣ ነቲ ፖለቲካዊ ፍልልያቱ ኣርሒቁ ብሓቂ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ምሕበር ኢሉ እንድሕር ስዒሉ ዝኾነ ዝተበገሰ ከድመዓሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ።
ንምንታይ ልዕለ እዚ ብብዙሕ ሰብ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ኣዝዩ ከይኸፋፍሎ ፋሕ የብሎ ትርኢ ግን እቲ ህዝቢ ብናይ ሃይማኖት ህዝቢ እዩ ናይ ባህሊ ህዝቢ እዩ ስለዚ ቁሩብ ፅልዋ ይህልዎ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ በቶም መራሕቲ እምነት።
ሓቂ እዩ ሓቂ እዩ እዚ በየነ ህዝብና ሲ ኣማኒ ህዝቢ እዩ እንተርኢኻ ምስልምና ይኹን ክርስትና ይኹን ህዝብና ኣብ ሃይማኖቱ ዘለዎ ተገዳስነትን ዝሓካ ናይ ሃይማኖት ተራ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብን ኣብ ሕብረተሰብን ዝኾነ ይኹን መተካእታት ዘይብሉ ነገር ስለ ዝኾነ ህዝብና ከዓ ብኡ ተወስኪሱ ዝዓበ ንዘበናት ንሄልካ ብሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ተሃኒፁ ዝዓበ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ትርጉም ሃይማኖት ዝርዳእ ህዝቢ እዩ ረብሓ ሃይማኖት ዝርዳእ ህዝቢ እዩ ሃይማኖት ናብ ኣምላኹን ናብ ነንሕድሕዱን ናብ ፍቅርን ናብ ሕውነትን ናብ ምሕረትን ናብ ምፅውዋርን ናብ ለጋስነትን ናብ ኣገልግሎት ሓድሓድን ዝመርሖ መተካእታ ዘይብሉ ምዃኑ ሃይማኖት ዝፈልጥ እዩ ህዝብና። እዚ ስቕልካ መንጎ መንጎ ዝመፀ ርኢኻ ናይ ፅልዋ ኮሚኒዝምን ገለን ክንደይ ንህዝብና ሃሲይዎ እዩ ልክ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት 30 ዓመት ሕጂ ንኣብነት እቲ መንእሰይ ብክረምቲ ኣገልግሎታ ትብሉ ክረምታዊ ኣገልግሎት ካብኡ ናይ ሳዋን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክብል ካብ ኣብያተ ክርስትያናቱን መስጊዳቱን ካብ ስድራ ቤታቱን ካብቲ መንፈሳዊ ክስኮስኡን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ፅዒሩ ተዘናቢሉ እዩ። ብኣንፃሩ ግን ቶም መንእሰያት ናይ ብሓቂ ተዓፃፂፎም ከማን ከዓ ወላብቲ ዝኸድዎ ናይ ሃይማኖት ተገዳስነት ኣይቋረፁን ሽዕ እኳ ነዘን ስቕልካ ሓደስቲ ሃይማኖታት ዕድል ሂቡ እንተኾነ እዚ ከምዝኣመሰለ ኩነታት ህዝብና ሲ ናይ ብሓቂ ብሃይማኖት ዝጥርነፍ ህዝቢ እዩ ኣብ ሃይማኖት ዝኣምን ህዝቢ እዩ ትርጉም ሃይማኖትን ረብሓ ሃይማኖትን ብግቡእ ዝርዳእ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብሃይማኖታዊ መገዲ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክሓብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብስላት ሕግዙ ዝኽእሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ጓሶትን እንድሕር ድኣ ብሓቂ ተገይሮምሉ እቲ ማለቶም መራሕቲ ሃይማኖት ክኩስኮስ ክኽእሉ ኣለዎም እቶም መራሕ ብግቡእ ንህዝቢ ናይ ምምራሕ ብቕዓትን ነቲ ትምህርቶም ብግቡእ ናይ ምምሕላፍ ብቕዓትን ክዓትሩ ምስንዳዎም የድሊ በዚ ክእለትን ስንድውናን ዘለዎም ሰባት እንድሕሪ መራሕቲ እንድሕሪ ሂብካሉ ኣብ ዘለሉ ህዝብና ናይ ብሓቂ ክሓብርን ባህሉን መንነቱን ሓድነቱን ከደልድልን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ
ራይ ኣባ ተክለ ሚካኤል ካብ ሰሎሞን ኣይላንድስ ንዝሃብኩምና ምኽሪ እንዳመስገና ምናልባት ክትብልዎ ትደልዩ እንተልይኩም ዕድል ክበኩም
ዋ ክብለ ዝደሊ ናይ ብሓቂ ሕብረተሰብ ዓለም ብሓፈሽኡ ቆሲሉ ኣሎ ሕብረተሰባት መልክዑ ቀይሩ ባህሩን ጠባይን ቀይሩ እናተባህለ ኩሉ ይሕመመሉ ኣሎ ስለምንታይ እዩ እንታይ እዩ ክትፈውሱ እናበለ ከዓ ይዝረባ ኣሎ ኣብ ኩሉ ናይ ብሓቂ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ንኣምላኽ ካብ ሂወትካ ምርሓቕ ንኣምላኽ ቀዳማይ ቦታ ምኽላእ ናይ እምነት ከም ናይ ግልን ከም ተወሳኽን ምጥማት እዚ ኩሉ ዝፈጠሮ ሃጓፋት ናይ ብሓቂን ሕብረተሰብና ንህዝበሰብ ዓለምን ካልእን ኣብ ሕማቕ ኣውዚቕዎ ኣሎ ናይዚ ኩሉ ተሓሳይት ናይዚ ኩሉ ተጎዳኢት ካ ስድራ ቤት እያ ክዕረ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ነገራት እዚ ከዓ ኩሉ ካብ ስድራ ቤት ጀሚርካ ይክዕረ ዝኽእል ስድራ ቤት ናይ ብሓቂታ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ህወት ቤት ትምህርቲ ናይ እምነት እያ ስለዚ ካብ ስድራ ቤት ጀሚርና ሓደራ እምነትና ንኸስኩስ ንደቅና ግዙፍ ነገራት መሃብ ብግዙፍ ነገራት ንሕንቃቕ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ብእምነትን ብቲ ሰብኣውነትን ብኩሉ ንማዕብል ንህነፅ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ትምህርቲ ማለት ሲ ንውላድካ ትምህርቲ ክትምህሮ ትደሊ ትምህርቲ ማለት ነቲ ውላድ ብኩሉ ጎድኑ ንህወት ብቑዕ ዝኾነሉ ወይ ከዓ ግድነታት ናይ ህወት ዝፍፅመሉ ብቕዓት ንኸጥርም ሕጋዝ እዩ ካብዚ ኩሉ ኣብ ህወት ዕውት ንክኸውን ዝሕግዞ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ እዩ ፈሪሓ እግዚኣብሄር እዩ ሓቅን ርስዕን ፍቕርን ሓልዮትን እዩ ስለዚ ካብ ስድራ ቤት ጀሚርና ሃይማኖት ንኸስኩስ በብቲ እምነትና እስላም ክርስትያን በብቲ እምነትና ካብ ስድራ ቤት ጀሚርና ወለዲ ኣብነት ናይ እምነት ኣብነት ናይ ሓቂ ናይ ማለት ፍቕሪ ናይ እምነት ፍቕሪ ናይ ሃይማኖት ክምህሩ ንደቆም ብኣብነቶምን ብቓሎምን ከምኡ ከዓ ኣብ ቤት ኣደታት ናይ ብሓቂተን ቀዳሞት መማህራን ናይ ፀሎትን ናይ ትምህርቲ እምነትን ኮይነን ካብ ገዛ ጀሚርካ እዚ ፃዕሪ እዚ ክግበር ሓደራ ይብል ብርግፅ ነዚ ዝሕግዝ እውን ሰብ ሞያን ሰብ ዓቕሙን በቢ ዓቕሞም ክሕግዙ ብፅሑፍ ድዩ ብምኽሪ ንስድራ ቤታት ክሕግዙ ናይ ብሓቂ ስድራ ቤታት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስደትን ኣብ ፍሉይ ባህልን ክስታይን ኮይኖምሉ ዘለዉ ዓብ ሓገዝ እዩ ዘድልዮም ስለዚ ካብ ስድራ ቤት ጀሚርናስ ናይ ብሓቂ እምነት ንኸስኩስ ህብረተሰብ ክሓዊ እምነት ንኸስኩስ ክርስትናን ምስልምናን በብቲ እምነቱ ዝህነፀሉ መገዲ ንድለይለ እየ
ራይ ኣባ ተክለ ሚካኤል የቐኒልና ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቢስ
ኣብ ህይወትኩም ጽልዋ ዝገብሩ ዛዕባታትን ኩነታትን ኣብ ዝግበር ዝርርባት ሕበሩና ሓሳብኩም ንምግላጽ ብዙሕ መንገድታት ኣለኩም ብኢሜይል ትግርኛ ፕሮግራማት ስቢስ ኮም ኤዩ ኣብ ፌስቡክ ላይክ ጥቕ ትኽእሉ ብትዊተር ክትከታተሉና እውን ትኽእሉ መደባት ኣብ ዝመሓላለፈሉ እዋን ብ044-48-799-323 ኤስኤምኤስ ክስድሉና ትኽእሉ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.